Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Феодосию.
Сегодня, 16 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη της μάρτυρας Θεοδοσίας.
Святая жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Тире, на территории современного Ливана. В то время там происходили гонения на верующих во Христа. Однажды девушка оказалась на улице рядом с узниками-христианами и услышала их разговор о Царстве Божием. Сердце Феодосии коснулось благодать. Она уверовала в Спасителя и попросила мучеников помолиться о ней. За это стражники схватили девушку и доставили на суд к местному правителю. Феодосия твердо исповедала себя христианкой. Ее подвергли жестоким истязаниям. После казни святая явилась единоверцем в светлой одежде и сияющем венце.
Η Αγία έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Τύρο, στο έδαφος του σημερινού Λίβανου. Εκείνη την εποχή εκεί γινόταν διωγμή εναντίον των πιστών στον Χριστό. Μια μέρα το κορίτσι βρέθηκε στον δρόμο δίπλα σε φυλακισμένους χριστιανούς και άκουσε την συζήτησή τους για τη Βασιλεία του Θεού. Η Θεοδοσία αγγίχθηκε από τη χάρη, πίστεψε στον Σωτήρα και ζήτησε από τους μάρτυρες να προσευχηθούν για αυτήν. Γι' αυτό οι φύλακες συνέλαβαν το κορίτσι και το οδήγησαν στο δικαστήριο του τοπικού άρχοντα. Η Θεοδοσία ομολόγησε σταθερά ότι είναι χριστιανή. Υποβλήθηκε σε σκληρές βασανιστικές πράξεις. Μετά την εκτέλεση, η Αγία εμφανίστηκε στους ομόπιστούς της με φωτεινά ρούχα και λαμπερό στεφάνι.
Также сегодня в юлианском православном календаре день чествования образа Божией Матери «Неувидаемый цвет». Икону написали в 16 веке на Афоне. Основой для ее создания стал текст богослужебного гимна «Акафиста», в котором Богородица названа неувидаемым цветом чистоты. Существует несколько вариантов образа, но на всех обязательной деталью остаются цветущие растения. В Россию икону «Неувидаемый цвет» привезли с Афона паломники в 17 веке. Сейчас чудотворные списки древнего образа есть в Москве, в Воронеже, в поселке Кадам под Рязанью. В 2008 году в честь образа Божией Матери «Неувидаемый цвет» был освящен храм в подмосковном поселке Рублево.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης της εικόνας της Θεοτόκου, Ρόδων το Αμάραντο. Η εικόνα ζωγραφίστηκε τον 16ο αιώνα στο Άγιο Όρος. Βάση για τη δημιουργία της ήταν το κείμενο ενός λειτουργικού ύμνου, του Ακάθιστου, όπου η Θεοτόκος ονομάζεται Ρόδων το Αμάραντο της Αγνότητας. Υπάρχουν πολλές εκδοχές της εικόνας, αλλά σε όλες υποχρεωτικό στοιχείο παραμένουν τα ανθισμένα φυτά. Στην Ρωσία η εικόνα Ρόδων το Αμάραντο μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος από προσκυνητές τον 17ο αιώνα. Σήμερα θαυματουργά αντίγραφα της αρχαίας εικόνας υπάρχουν στη Μόσχα, στο Βαρόνιες, στο χωριό Κάδομ κοντά στο Ριζάν. Το 2008, προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου το Ρόδων το Αμάραντο, αγιάστηκε ένας ναός στο χωριό Ρουμπλιόβο κοντά στην Μόσχα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 апреля, Церковь молитвенно вспоминает мучениц Агапию, Ирину и Хеонию. Святые жили в начале 4 века в итальянском городе Аквилея. Они были родными сестрами и рано остались сиротами. Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и не стремились выйти замуж, так как хотели посвятить себя Господу. Когда начались гонения на христиан, Агапию, Ирину и Хеонию схватили и доставили на суд к императору Диоклетиану. Правитель пообещал сестрам за отказ от веры знатных женихов из своей свиты. Но девушки ответили, что имеют небесного жениха Христа и готовы за него пострадать. Тогда правитель велел казнить исповедниц. Услышав приговор, сестры возблагодарили Господа за мученические венцы. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Святые Агапия, Ирина и Хиания, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 16 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά ευλογικά την μνήμη των μαρτύρων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας. Οι Αγίες ήταν αδελφές. Έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα στην ιταλική πόλη Ακυλία. Έμειναν ορφανές νωρίς και οι κοπέλες έζησαν μια ευσεβή χριστιανική ζωή και δεν επιθυμούσαν να παντρευτούν, καθώς ήθελαν να αφιερωθούν στον Κύριο. Όταν άρχισαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, η Αγάπη, η Ειρήνη και η Χιονία συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Άρχοντας υποσχέθηκε στις αδελφές γαμπρούς από την ακολουθία του, με σκοπό αυτές να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Αλλά οι κοπέλες απάντησαν ότι έχουν μόνο έναν γαμπρό, τον Ουράνιο, τον Χριστό, και είναι έτοιμες να υποφέρουν γι' αυτόν. Τότε ο Άρχοντας διέταξε την εκτέλεση των ομολογητριών. Ακούγοντας την καταδίκη, οι αδελφές δόξασαν τον Κύριο για τα μαρτυρικά στεφάνια. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιες, μάρτυρες Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
июня 1995 года в городе Будённовске Ставропольского края произошла трагедия. Террористы захватили городскую больницу. В плену оказались почти 2000 человек. Заложницами стали и пациентки родильного отделения с младенцами, только что появившимися на свет. Россияне с болью и тревогой ожидали развязки событий. Верующие возложили упование на Бога. 18 июня, в День всех святых, православные жители Будённовска собрались на молебен в Казанской церкви. И в это же самое время заложники увидели за окнами больницы необычайное явление. В небе распростерся восьмиконечный православный крест, а у его подножия, молитвенно преклонив голову, стояла Божия Матерь.
Στις 14 Ιουνίου του 1995, στην πόλη Будённовск, της περιοχής Σταύρουπολη, συνέβη μια τραγωδία. Τρομοκράτες κατέλαβαν το νοσοκομείο της πόλης. Εχμάλωτοι βρέθηκαν σχεδόν 2.000 άνθρωποι. Όμοιροι έγιναν και οι ασθενείς του μυευτηρίου με τα νεογέννητα μωρά. Οι Ρώσοι περίμεναν με πόνο και αγωνία την έκβαση των γεγονότων. Οι πιστοί έθεσαν την ελπίδα τους στο Θεό. Στις 18 Ιουνίου, την ημέρα όλων των Αγίων, οι Ορθόδοξοι κάτοικοι του Μπουντένευσκ συγκεντρώθηκαν για προσευχή στο ναό του Καζάν. Την ίδια ώρα οι Όμοιροι ήταν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο έξω από τα παράθυρα του νοσοκομείου. Στον ουρανό απλώθηκε ένας οκτάκτινος Ορθόδοξος Σταυρός. Στη βάση του με προσευχημένο κεφάλι στεκόταν η Θεοτόκος.
Став свидетелями чуда, многие вспомнили, что Будённовск до революции 1917 года назывался городом Святого Креста. А на месте захваченной бандитами больницы располагался Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь. Люди осознали, что Христос и Пресвятая Богородица не оставили их в беде, и освобождение непременно наступит. Оно произошло на следующий день, 19 июня. Бойцы спецназа вывели заложников из плена. Участники трагедии рассказали о чуде, которое явила небесная заступница. Ставропольский митрополит Гидеон благословил написать по их свидетельствам святой образ. И вскоре группа иконописцев воспроизвела удивительное явление, свершившееся 18 июня над Будённовской больницей. Икона, получившая название Свято-Крестовской, явила собой изображение распятия, перед которым молитвенно преклонилась Богородица.
Μετά από αυτό το θαύμα, πολλοί θυμήθηκαν ότι το Μπουντένευσκ, πριν την Επανάσταση του 1917, ονομαζόταν η πόλη του Αγίου Σταυρού. Και στο σημείο του νοσοκομείου που κατέλαβαν οι τρομοκράτες, βρισκόταν παλιά η μονή Αναστάσεως, μαμά η Ματζάρ. Οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι ο Χριστός και η Παναγία δεν τους εγκατέλειψαν σε αυτή την ανάγκη και η απελευθέρωση θα έρθει σύντομα. Ήρθε αμέσως την επόμενη μέρα, στις 19 Ιουνίου. Οι ειδικές δυνάμεις έβγαλαν τους ομήρους από την αιχμαλωσία. Οι μάρτυρες της τραγωδίας διηγήθηκαν το θαύμα που έκανε η ουράνια προστάτηδα. Ο Μητροπολίτης της Σταύροπολης, Γεδεών, ευλόγησε τη δημιουργία μιας άγιας εικόνας σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Σύντομα, μια ομάδα εικονογράφων απεικόνισε το εκπληκτικό φαινόμενο που συνέβη στις 18 Ιουνίου πάνω από το νοσοκομείο του Πουντιάνοφσκ. Η εικόνα, που ονομάστηκε Αγία Σταυροπολίτικη, απεικόνιζε τον Σταυρό, μπροστά στον οποίο προσευχόταν η Θεοτόκος.
Новый образ Царицы Небесной осветили на мощах святителя Игнатия Брянчанинова в кафедральном Андреевском соборе Ставрополя и доставили в Казанскую церковь города Буденновска. 23 июля 1995 года святыню крестным ходом принесли к месту трагедии. Участники молитвенного шествия благодарили всемилостивую заступницу за то, что она разделяет с верующими скорби и избавляет от бед.
Η νέα εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών εγγενιάστηκε στα λείψανα του Αγίου Ιγνατίου Μπριντσανίνοφ, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα στην Σταύροπολη και μεταφέρθηκε στο ναό του Καζάν στο Μπουντένοφσκ. Στις 23 Ιουλίου του 1995, η ιερή εικόνα μεταφέρθηκε με λιτανία στο σημείο της τραγωδίας. Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν την πανάμωμη προστάτηδα που μοιράζεται τους πόνους των πιστών και τους ελευθερώνει από τα δεινά.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Αντών και Νικολάη Ρουμπινστέιν.
Трудно представить, что еще сравнительно недавно, в середине 19 века, в России не существовало ни музыкальных школ, ни училищ, ни консерваторий. Постичь нотную премудрость и развить музыкальные способности можно было лишь с помощью частных уроков, либо в музыкальных учебных заведениях за рубежом. Все изменили братья Рубинштейн, Антон и Николай, знаменитые пианисты и композиторы. Они посвятили свою жизнь распространению музыкальной культуры в России и заложили основы отечественного музыкального образования.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ακόμη και στα μέσα του 19ου αιώνα στην Ρωσία δεν υπήρχαν μουσικά σχολεία και οδεία. Η εκμάθηση της μουσικής και η ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων ήταν δυνατή μόνο μέσω ιδιωτικών μαθημάτων ή σε μουσικά ιδρύματα στο εξωτερικό. Όλα άλλαξαν χάρη στους αδελφούς Ρουμπινστέιν, τον Αντώνιο και τον Νικόλαο, τους διάσημους πιανίστες και συνθέτες. Αφιέρωσαν την ζωή τους στην διάδοση της μουσικής κουλτούρας στην Ρωσία και έθεσαν τα θεμέλια της εγχώριας μουσικής εκπαίδευσης.
Братья всегда жили в мире музыки. Их матушка, Калерия Христофоровна, сама прекрасно играла на фортепиано и с детства обучала этому мастерству сыновей. Старший Антон уже в 10 лет дал первый сольный концерт в летнем театре Московского Петровского парка при большом стечении публики. А в 14 лет пианист Вундеркинд объехал с концертами всю Европу, откуда привез блестящую рекомендацию самого Ференца Листа. Прославленный композитор назвал Антона Рубинштейна своим наследником в искусстве. Не отставал от старшего брата и младший, Николай. В 4 года он уже прекрасно играл. 7 лет концертировал вместе с Антоном. Об одном из их совместных концертов оставил воспоминание Афанасий Фет. «Блистательная игра мальчиков продолжалась около часу», – писал поэт. Потом им дали конфет, фруктов и игрушек. О музыкальном таланте юного Николая Рубинштейна высоко отзывался один из основоположников русского музыкознания – князь Владимир Адоевский. «Положите ему какую угодно музыку, он читает ее, как газеты», — говорил князь.
Οι αδελφοί ζούσαν πάντα στον κόσμο της μουσικής. Η μητέρα τους Καλέρια Χριστόφοροβνα, έπαιζε εξαιρετικά πιάνο και από μικρή ηλικία δίδασκε τα παιδιά της αυτήν την τέχνη. Ο μεγαλύτερος, ο Αντώνιος, έδωσε την πρώτη του σολίστ συναυλία στα 10 του χρόνια, στο θερινό θέατρο του Πάρκου Πετρόφσκι στην Μόσχα, μπροστά σε πολύ κόσμο. Στα 14 του, το παιδί θαύμα, πιανίστας περιόδευε σε όλη την Ευρώπη, όπου επέφερε μια λαμπρή σύσταση από τον ίδιο τον Φέρενς Λίστ, τον διάσημο συνθέτη, ο οποίος αποκάλεσε τον Αντώνιο Ρουμπινστέιν διάδοχό του στην τέχνη. Ο μικρότερος αδελφός, ο Νικόλαος, δεν υστερούσε. Στα 4 του έπαιζε ήδη τέλεια. Από τα 7 του έδινε συναυλίες μαζί με τον Αντώνιο. Για μία από τις σκηνές τους συναυλίες άφησε κάποιες αναμνήσεις ο Αθανάσιος Φέτ. Η εκθαμβωτική παράσταση των αγοριών διήρκησε περίπου μία ώρα, έγραψε ο ποιητής. Μετά τους έδωσαν γλυκά, φρούτα και παιχνίδια. Για το μουσικό ταλέντο του νεαρού Νικολάου Ρουμπινστέιν μίλησε με σεβασμό ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ Αντόευσκι, ένας από τους ιδρυτές της ρωσικής μουσικολογίας. «Βάλτε του οποιαδήποτε μουσική. Θα τη διαβάσει σαν εφημερίδα», έλεγε.
Летом 1858 года братья вместе с другими членами семьи собрались на даче в подмосковном селе Богородское. За музицированием и разговорами о творчестве у Антона и Николая, уже повзрослевших и знаменитых, возникла идея создания в России общества, которое, как они сами сформулировали, должно способствовать распространению музыки и развитию вкуса к этому искусству путем концертов, конкурсов, поощрений и тому подобного.
Το καλοκαίρι του 1858, οι αδελφοί, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, συγκεντρώθηκαν σε μια εξοχική κατοικία στο χωριό Μπαγκαρότσκαγε, κοντά στην Μόσχα. Καθώς έπαιζαν μουσική και συζητούσαν για την δημιουργικότητα, στον Αντώνιο και τον Νικόλαο, πλέον ενήλικες και διάσημοι, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας εταιρείας στην Ρωσία, που, όπως το διατύπωσαν, θα προωθούσε την μουσική και θα ανέπτυσε το γούστο για αυτήν την τέχνη μέσω των συναυλιών, των διαγωνισμών και των κινήτρων.
Антон, в 1859 году, заручившись поддержкой великой княгини Елены Павловны, основал в городе на Неве русское музыкальное общество, а при нем музыкальные классы. Постепенно отделения общества стали появляться и в других городах России – Воронеже, Саратове, Пскове, Харькове. Это был большой шаг – в деле популяризации классической музыки. Однако Антон Григорьевич пошел еще дальше. В 1862 году в Санкт-Петербурге он открыл первую в России консерваторию – высшее музыкальное учебное заведение. В проект он вложил собственные средства, помогли и благотворители. На торжественной церемонии открытия Антон Рубинштейн напутствовал своих первых студентов словами о том, что они должны выйти из стен консерватории истинными художниками, чтобы талантом и творчеством принести пользу своему отечеству. Одним из первых выпускников Петербургской консерватории стал Петр Ильич Чайковский.
Ο Αντώνιος το 1859 με την υποστήριξη της μεγάλης δούκισσας Ελένης Παύλωνα ίδρυσε στην Αγία Πετρούπολη την Ρωσική Μουσική Εταιρεία και σε αυτήν μουσικές τάξεις. Σταδιακά, τμήματα της εταιρείας εμφανίστηκαν σε άλλες πόλεις της Ρωσίας, στο Βαρόνης και το Σαράταφ, στο Ψκόφ και το Χάρκοβο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα στην δημοφιλία της κλασικής μουσικής. Ωστόσο, ο Αντώνιος Γρηγόριβιτς πήγε ακόμη παραπέρα. Το 1862, στην Αγία Πετρούπολη, ίδρυσε το πρώτο οδείο στην Ρωσία, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Μουσικό Ίδρυμα. Επένδυσε τα δικά του χρήματα στο έργο, ενώ βοήθησαν και ευεργέτες. Στην τελετή έναρξης, ο Αντώνιος Ρουμπινστέιν συμβούλεψε τους πρώτους φοιτητές να γίνουν αληθινοί καλλιτέχνες, ώστε με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους να ωφελήσουν την πατρίδα. Ένας από τους πρώτους αποφύτους του οδείου της Αγίας Πετρούπολης ήταν ο Πέτρος Τσαϊκόφσκι.
Взяв на вооружение организаторский опыт старшего брата, Николай в 1866 году открыл Московскую консерваторию и стал ее первым руководителем. Кстати, он очень поддерживал Чайковского, тогда бедного студента. Оплачивал ему съемную квартиру. Увидев однажды, в какой ветхой одежде ходит будущий великий композитор, Николай Григорьевич купил ему пальто и костюм. Николай Рубинштейн дал более 250 концертов, сбор из которых направлял в пользу Красного Креста, в помощь ветеранам русско-турецкой войны 1877-1878 годов, а в народе о нем даже сложили стихи. Он не смотрел на звание, чин и лица, чужих заслуг не унижал. Бессребреником жил, как божья птица, презренный не копил металл.
Ακολουθώντας το οργανωτικό παράδειγμα του μεγαλύτερου αδελφού, ο Νικόλαος το 1866 ίδρυσε το οδείο της Μόσχας και έγινε ο πρώτος διευθυντής του. Παρεπιπτόντως υποστήριζε πολύ τον Τσαϊκόφσκι, τον τότε φτωχό φοιτητή. Του πλήρωνε το ενίκιο. Βλέποντας μια μέρα τα κουρλιασμένα ρούχα του μελλοντικού μεγάλου συνθέτη, ο Νικόλαος Γρηγόρεβιτς του αγόρασε ένα παλτό και ένα κοστούμι. Ο Νικόλαος Ρουμπινστέιν έδωσε πάνω από 250 συναυλίες, τα έσοδα των οποίων δώρησε στον Ερυθρό Σταυρό για βοήθεια στους βετεράνους του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-1878. Και ο λαός ακόμη έγραψε ένα ποίημα γι' αυτόν. Δεν κοίταζε τίτλους, τάξεις και πρόσωπα. Τον άλλον τα επιτεύγματα δεν επέκρινε. Ζούσε απλώς σαν πολύ του Θεού. Το ποταπό μέταλλο δεν συσσόρευε.
О том, как щедро помогал ближним Антон Григорьевич Рубинштейн, вспоминал музыкальный критик Петр Осовский. По приблизительному расчету, им было пожертвовано около 300 тысяч рублей на разные добрые дела, не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал, писал он. Последним выступлением Антона Рубинштейна стал концерт в пользу слепых в Санкт-Петербурге в 1893 году. Жизненный принцип братьев Рубинштейн сформулировал однажды Чайковский. Композитор называл их людьми, забывающими себя ради любимого дела.
Για την γενοδορία του Αντώνιου Γρηγόρεβιτς Ρουμπινστέιν θυμόταν ο μουσικός κριτικός Πέτρος Ασόφσκι. Σύμφωνα με προσεγγιστικούς υπολογισμούς, είχε δωρήσει περίπου 300.000 ρούβλια για διάφορα καλά έργα, χωρίς να υπολογίζονται οι μυστικές δωρεές που κανείς δεν είδε ή μέτρησε, έγραψε. Η τελευταία εμφάνιση του Αντώνιου Ρουμπινστέιν ήταν μια συναυλία για τυφλούς στην Αγία Πετρούπολη το 1893. Η ζωή των αδελφών Ρουμπινστέιν συνοψίστηκε από τον Τσαϊκόφσκι. Ο συνθέτης αποκάλεσε τους ανθρώπους που ξεχνάνε τον εαυτό τους για το αγαπημένο τους έργο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне особенно приятно узнавать о людях, которые не ждут улучшений со стороны, а собственными поступками изменяют окружающую реальность. Именно таков житель Республики Саха Михаил Готовцев. О нем рассказывали средства массовой информации по всей России. 20 лет Михаил Готовцев работал спасателем МЧС в городе Якутске. В 40-летнем возрасте, выйдя в отставку, майор Готовцев получил место инженера по пожарной безопасности в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. А в качестве подработки строил на заказ коттеджи под ключ.
Хэрумэ идиэтэра, отан мазоно я анθρώπους, οι οποίοι δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι από μόνο του, αλλά αλλάζουν τα πάντα γύρω τους με τις δικές τους πράξεις. Ο Μιχαήλ Γκατόφτσεφ, κάτοικος της Δημοκρατίας Σαχά, είναι ακριβώς ένας τέτοιος άνθρωπος, για τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη τη Ρωσία διηγούνται ιστορίες. Επί 20 χρόνια ο Μιχαήλ εργαζόταν ως διασώστης στο Υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο Γιακούτσκ. Σε ηλικία 40 ετών, όταν είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί, ο ταγματάρχης Γκατόφτσεφ βρήκε δουλειά ως μηχανικός πυρασφάλειας σε ένα δημοκρατικό οικοτροφείο για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ ως μερική απασχόληση κατασκεύαζε κατά παραγγελία εξοχικές κατοικίες με το κλειδί στο χέρι.
Знакомство с обитателями дома-интерната изменило жизнь Михаила. Он понял, чего не хватало каждому из них – близкого человека, домашнего ужина, семейного тепла. Мужчина захотел окружить одиноких стариков любовью и заботой, создать домашний и душевный уют, в котором не будет места горестному понятию «доживать». Накануне своего 50-летия Михаил вложил сбережения в строительство двухэтажного дома с видом на реку и учредил в родном городе пансионат для пожилых людей. Небольшой, но комфортный, на 25 мест. В коттедже удалось создать почти домашнюю атмосферу. Добрые помощники, уютные комнаты с телевизорами, вкусная еда. Пятеро детей Михаила общаются с бабушками и дедушками, как с родными. Навещают, расспрашивают, рассказывают о себе.
Η γνωριμία με τους κατοίκους της πανσιόν άλλαξε την ζωή του Μιχαήλ. Συνειδητοποίησε τι έλειπε από τον καθένα τους. Ένα αγαπημένο πρόσωπο, ένα σπιτικό γεύμα, μια οικογενειακή ζεστασιά. Ο άνδρας ήθελε να περιβάλλει τους μοναχικούς ηλικιωμένους με αγάπη και φροντίδα, να δημιουργήσει ένα σπίτι και μια ψυχική θαλπορή, στην οποία δεν θα υπήρχε χώρος για τη θλιβερή ιδέα του να ζεις μέχρι θανάτου. Την παραμονή των 50 γενεθλίων του, ο Μιχαήλ επένδυσε τις οικονομίες του στην κατασκευή ενός διόροφου σπιτιού με θέα στο ποτάμι. Ίδρυσε ένα οικοτροφείο για ηλικιωμένους στην γενέτειρά του. Όχι μεγάλο, αλλά άνετο, 25 άτομα. Το εξοχικό κατάφερε να δημιουργήσει μια σχεδόν οικία ατμόσφαιρα. Ευγενική βοηθή, άνετα δωμάτια με τηλεοράσεις και νόστιμο φαγητό. Τα 5 παιδιά του Μιχαήλ επικοινωνούν με τους παππούδες τους σαν να είναι συγγενείς. Τους επισκέπτονται, τους κάνουν ερωτήσεις, τους λένε για τον εαυτό τους.
В Республиканском министерстве труда и социального развития Готовцев зарегистрирован как поставщик социальных услуг. «Это не бизнес, а благотворительность», – отвечает он на вопросы журналистов. Дохода от пансионата Михаил Иннокентьевич не получает. Он старается рационально использовать бюджетные дотации, выплачиваемые на каждого пенсионера. А когда этих средств не хватает, тратит собственные деньги на нужды пансионата и его жителей. Михаил Готовцев – предпочитает материальным ценностям духовные, искренне радуясь при виде счастливых лиц своих подопечных. Оказывается, между спасателями и социальными работниками много общего, и те, и другие продлевают людям жизнь.
Ο Готовцев είναι εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας ως πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν πρόκειται για επιχείρηση, αλλά για φιλανθρωπία, απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ο Μιχαήλ Ινοκέντιεβιτς δεν λαμβάνει εισοδήματα από το οικοτροφείο. Προσπαθεί να χρησιμοποιεί ορθολογικά τις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού που καταβάλλονται για κάθε συνταξιούχο. Και όταν αυτά τα κονδύλια δεν επαρκούν, ξοδεύει τα δικά του χρήματα για τις ανάγκες του οικοτροφείου και των ενίκων του. Ο Μιχαήλ Γκατόφτσεφ προτιμά τις πνευματικές αξίες από τις υλικές αξίες, χαίρεται ειλικρινά στην θέα των ευτυχισμένων προσώπων των προστατευμένων του. Αποδεικνύεται ότι οι διασώστες και η κοινωνική λειτουργία έχουν πολλά κοινά και οι δύο παρατείνουν την ζωή των ανθρώπων.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Где только не строили монастыри в разное время. На вершинах гор, в ущельях, на равнинах. И в пещерах. Именно о пещерном монастыре пойдет сегодня речь. Воскресенский Белогорский монастырь, одна из святынь Воронежской епархии, расположился в 4 километрах от села Белогорье Подгоренского района. Село получило свое название от окружающих его 100-метровых меловых гор. Именно здесь, в 1796 году, был основан монастырь.
Σε διάφορες εποχές, παντού στη Ρωσία, χτιζόταν μοναστήρια. Τα έχτιζαν σε κορυφές των βουνών και σε πεδιάδες, ακόμη και στα σπήλαια. Σήμερα θα σας πούμε για ένα μοναστήρι που έχει χτιστεί σε σπήλαιο. Η Ιερά Μονή της Ανάστασης του Κυρίου στον Μπελαγκόρια είναι μία από τους τόπους προσκυνήματος της επαρχίας του Βαρώνης. Βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Μπελαγκόρια της περιοχής Ποντγκοριένσκι. Το χωριό έχει αποκτήσει τέτοια ονομασία αφού αγκαλιάζεται από τα ασβεστολιθικά βουνά ύψους 100 μέτρων. Εδώ, το 1796, ιδρύθηκε το μοναστήρι.
Его первая настоятельница, Мария Шерстюкова, родилась в 1740 году в семье казака в уездном городе Бирюче Воронежской губернии. В соседней слободе Белогорье девушка провела юность и вышла замуж за войскового жителя Самуила Шерстюкова. У них родились дети. Самуил был человеком весьма нетрезвой жизни. Овдовев после 20 лет брака, Мария предалась порокам и расточила все имущество. Дети ее с малых лет были в услужении у разных людей.
Η πρώτη του ηγουμένη, η Μαρία Σερστιουκόβα, γεννήθηκε το 1740 στην οικογένεια ενός κοζάκου στην μικρή πόλη Μπυριούτσε της επαρχίας του Βαρόνες. Στη γειτονική περιοχή Μπελαγκόριε, η νεαρή κοπέλα πέρασε τα νιάτα της και παντρεύτηκε έναν στρατιωτικό, τον Σαμουήλ Σερστιουκόφ. Είχαν αποκτήσει μαζί παιδιά. Ο άντρας της έπινε συνεχώς. Όταν αυτός πέθανε, η Μαρία άρχισε να ζει μια κακή ζωή και είχε σπαταλήσει όλη της την περιουσία. Τα παιδιά της από την παιδική ηλικία αναγκάστηκαν να υπηρετούν διάφορους ανθρώπους.
Оставаясь без средств и не в силах нигде прижиться, Шерстюкова стала добывать пропитание шарлатанством и ворожбою, чем еще больше оттолкнула от себя жителей Слободы. Так она жила до 1795 года. Тогда Мария устроила детей у родственников и пешком отправилась в Киево-Печерскую лавру, чтобы принести искреннее покаяние Богу. В Киеве она провела около года, питалась подаянием и ежедневно для молитвы посещала лавру и другие монастыри. Исповедовалась у лаврского иеромонаха, чье имя неизвестно. Именно этот иеромонах благословил Марию вернуться в Белогорье для повторения подвигов пещерокопателей.
Έχοντας μείνει δίχως χρήματα και μην μπορώντας να εγκατασταθεί πουθενά, η Σερστιουκόβα άρχισε να βγάζει χρήματα με την αγυρτία και την μαντία. Αυτό το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στους κατοίκους της πόλης. Έτσι λοιπόν ζούσε έως το 1795. Την χρονιά εκείνη η Μαρία άφησε τα παιδιά της στους συγγενείς και πήγε με τα πόδια στην Λαύρα του Κιέβου για να μετανοήσει για τις αμαρτίες της μπροστά στον Κύριο. Στο Κίεβο πέρασε μισό χρόνο, έτρωγε αυτά που της έδιναν οι ενορίτες και κάθε μέρα παρακολουθούσε την Λαύρα και άλλα μοναστήρια. Εξομολογήθηκε σε έναν μοναχό της Λαύρας, το όνομα του οποίου παραμένει ως σήμερα άγνωστο. Εκείνος ο ιερομόναχος είχε ευλογήσει την Μαρία να επιστρέψει στον Μπελαγκόριε για την επανάληψη των καταρθωμάτων των σκαφέων των σπηλαίων.
Отшельница уединилась на высокой скале на правом берегу Дона и начала рыть. Ей на тот момент шел 56-й год. Однако жители Белогорья не поверили перерождению Марии, и вскоре местные власти арестовали копательницу. Ей велели бросить работы и отпустили, но Мария вернулась в пещеры. Стали приходить местные жители, кто посмотреть, а кто и помолиться и помочь. Тогда восстало священство. Недавнее увлечение колдовством и порочная жизнь подрывали доверие к подвигу Шерстюковой. Тем более, что ее духовником был не приходской священник, а неизвестный киевский старец. Было решено вынести все иконы и кресты из пещеры, а вход заложить.
Η ερημίτισσα είχε απομονωθεί στην κορυφή ενός βράχου, στην δεξιά όχθη του ποταμού Ντόν και άρχισε το σκάψιμό της. Τότε ήταν 55 ετών. Όμως οι κάτοικοι του Μπελαγκόριε δεν πίστεψαν στην αλλαγή της Μαρίας και οι ντόπιες αρχές την συνέλαβαν. Την πρόσταξαν να σταματήσει τις δουλειές της και την απελευθέρωσαν. Όμως η Μαρία επέστρεψε στα σπήλαια. Εκεί όλο και πιο συχνά ερχόταν οι ντόπιοι για να κοιτάξουν, να προσευχηθούν ή και να βοηθήσουν. Τότε εξεγέρθηκαν οι κληρικοί. Η πρόσφατη κακή της ζωή είχε σπείρει τις αμφιβολίες ότι αυτή η ενέργεια από μέρους της Σερστιουκόβα είναι ειλικρινής. Ακόμη, ως λόγος για τέτοιες σκέψεις υπήρξε το γεγονός πως ο πνευματικός της ήταν όχι ιερέας της ενορίας τους, αλλά κάποιος άγνωστος γέροντας από το Κίεβο. Ως αποτέλεσμα, πάρθηκε η λύση να αφαιρεθούν όλοι οι σταυροί και όλες οι εικόνες από το σπήλαιο και να κλείσουν την είσοδο.
Преследования прекратились, когда по приказу императора Александра I провели расследование дела Белогорской подвижницы. Благие намерения Марии подтвердились, и работникам в помощь выделили деньги из казны. В знак благодарности пещерный храм был посвящен благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю императора, с Случилось это в 1819 году.
Οι καταδιώξεις τερματίστηκαν όταν κατά την διαταγή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α διεξάχθη η ανάκριση της υπόθεσης της ασκήτριας του Μπελαγκόρια. Η καλή θέληση της Μαρίας επιβεβαιώθηκε και από τους εργάτες. Από το κράτος παρήχθηκε ένα ποσό χρημάτων για να συνεχιστούν οι δουλειές. Ως ευγνωμοσύνη, ο σπηλαιοναός πήρε το όνομα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, του ουράνιου προστάτη του αυτοκράτορα. Αυτό συνέβη το 1819.
В последние годы жизни Мария не могла копать, она только учила, как правильно вести работы. В середине 19 века здесь трудились уже 25 человек. Пещеры росли, поток паломников увеличивался. Появились огород, пчельник и несколько хозяйственных и жилых деревянных построек над землей. В 1865 году встал вопрос о придании Белогорским пещерам официального статуса монастыря. И вскоре поселение, основанное Марией Шерстюковой, было приписано как скит к Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. А в 1882 году был учрежден самостоятельный Белогорский мужской монастырь. На территории действовали наземные храмы – Вознесенский и Воскресенский, а также пещерный Александра Невского.
Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μαρία δεν έσκαβε, μόνο δίδασκε τους εργάτες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στη μέση του 19ου αιώνα, στο σπήλαιο εργαζόταν ήδη 25 άνθρωποι. Τα σπήλαια μεγάλωναν, όπως και η ανθρώπινη ροή σε αυτόν τον τόπο. Έχουν εμφανιστεί εδώ, πάνω από τη γη, μία πόλη, ένα μελισσοκομείο και μερικά οικονομικά και κατοικήσιμα οικοδομήματα. Το 1865 υποβλήθηκε πρόταση να αποκτήσουν τα σπήλαια του μοναστηριού επισημοποίηση και σε λίγο χρόνο ο οικισμός που οργανώθηκε από την Μαρία Σερστιουκόβα έγινε σκήτη του ανδρικού μοναστηριού της κοίμησης της Θεοτόκου του Ντιβνογκόρια. Στο εδαφικό χωριό του μοναστηριού λειτουργούσαν δύο κανονικοί ναοί της Ανάληψης και της Ανάστασης του Κυρίου και ένας υπόγειος σπηλαιοναός του Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Расцвет обители, увы, не был долгим. В начале 20 века пещеры взорвали, храмы уничтожили, а монахов сослали. Мощи настоятельницы Марии бесследно исчезли. На месте обители организовали зернохранилище. В 2003 году усилиями местных жителей монастырь начал возрождаться. И уже через год состоялась первая божественная литургия. В 2005 году в пещерный храм была передана частица мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Όμως, η ακμή των σπηλαίων δεν ήταν μακράς διάρκειας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα σπήλαια ανατινάχθηκαν, οι νέοι καταστράφηκαν και οι μοναχοί εξορίστηκαν. Τα λείψανα της ηγουμένης Μαρίας έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Στο έδαφος του μοναστηριού χτίστηκε μία σιταποθήκη. Το 2003, με τις προσπάθειες των ντόπιων κατοίκων, άρχισε η αναγέννηση της μονής. Και μετά από ένα χρόνο, εκεί είχε τελεστεί η πρώτη Θεία Λειτουργία. Το 2005, στον σπηλαιοναό δόθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Кроме того, в обители есть ковчежец с мощами великомученика Пантелеимона, праведного воина Феодора Ушакова, святителей Тихона Задонского и Дмитрия Ростовского, оптинских старцев Амросия, Нектария и Анатолия Младшего, а также многих других. В настоящее время богослужения в пещерном Александро-Невском храме совершаются с апреля по октябрь по пятницам, выходным и праздничным дням. А с октября по апрель на подворье монастыря в Троицком храме села Белогорье. Здесь же вам подскажут самую близкую дорогу к обители.
Εκτός από αυτό, στην Μονή βρίσκεται το κυβότιο με τα ιερά λείψανα του Αγίου Παντελεήμων, του Ευσεβούς Ναύαρχου, Φιόνταρ Ουσακόφ, των Αγίων Τείχων Ζαντόνσκι και Δημήτρη Ραστόφσκι, των Αγίων Πατέρων της Όπτινα, του Αμβροσίου, του Νεκταρίου, του Ανατόλιου, του Μικρού και πολλών άλλων. Σήμερα, οι ακολουθίες στον σπηλαιοναό του Αλεξάνδρου Νιεύσκη τελούνται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, κάθε Παρασκευή, κάθε Σαββατοκύριακο και τις εορταστικές ημέρες. Και από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο τελούνται στο ναό της Αγίας Τριάδος της ίδιας μονής στο χωριό Μπελαγκόριε. Εδώ θα σας προσανατολίσουν πώς να φτάσετε στο μοναστήρι το γρηγορότερο δυνατόν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я много лет просила Бога о даровании ребенка. Старалась не пропускать воскресные литургии, регулярно участвовала в таинствах, паломничала. День начинался с молитвы и оканчивался ею. Плюс еще и еще молитвы. Праздники, посты чтила и соблюдала. Спустя несколько лет, когда уже и не ждала, я забеременела. И сейчас у меня на руках сидит доченька. Но что же случилось теперь, после рождения ребенка? Сначала я перестала соблюдать посты. Беременным и кормящим это позволительно. Затем я сократила молитвенное правило. С младенцем на руках не было ни сил, ни времени. Ограничилась чтением только одной главы Евангелия. Остальные духовные книги забросила. На литургии хожу через раз. То я плохо себя чувствую, то ребенок не спал, то муж устал. Выходит, получив долгожданный дар от Бога, я поставила его на первое место. Увы, вынуждена признать этот факт.
Πολλά χρόνια παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει παιδί. Προσπαθούσα να μην χάνω τις κυριακάτικες λειτουργίες. Συμμετείχα συχνά στα μυστήρια και τα προσκυνήματα. Η μέρα ξεκινούσε με προσευχή και τελείωνε με αυτήν. Συν επίσης τις άλλες προσευχές. Γιορτές, νηστείες, τις θυμούσα και τις τηρούσα. Μετά από πολλά χρόνια, όταν είχα σταματήσει να ελπίζω, έμεινα έγκυος. Και τώρα έχω στα χέρια μου την κόρη μου. Αλλά τι συνέβη μετά τη γέννηση του παιδιού? Αρχικά, σταμάτησα να τηρώ τις νηστείες. Στις έγκυες και θυλάζουσες επιτρέπεται. Έπειτα μείωσα τον προσευχητικό κανόνα. Με το μωρό στα χέρια δεν είχα ούτε δυνάμεις ούτε χρόνο. Περιορίστηκα στο να διαβάζω μόνο ένα κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Τα υπόλοιπα πνευματικά βιβλία τα παράτησα. Στη λειτουργία πηγαίνω μια στις τόσες και είτε αισθάνομαι άσχημα, είτε το παιδί δεν κοιμήθηκε, είτε ο σύζυγος είναι κουρασμένος. Φαίνεται ότι λαμβάνοντας το πολυπόθητο δώρο από το Θεό, το έβαλα στην πρώτη σειρά. Δυστυχώς, πρέπει να αποδεχτώ αυτό το γεγονός.
Все чаще теперь вспоминаю притчу о господине, который пригласил на ужин многих гостей, а они один за другим стали отказываться. Первый землю купил, второй волов, третий женился, а я родила. Прости, Господи, не могу теперь прийти. Церковь дает много послаблений матерям, заботясь о них. Да, в какой-то период действительно силы были на исходе, и возможность сократить правила и упростить пост стали для меня спасением. Но после я почувствовала, что просто расслабилась. Мне очень понравилось пользоваться своим положением и иметь такую удобную отговорку, чтобы оправдывать свое нерадение. Это как в спорте, если временно освободили от тренировок и режима, то мышцы ослабевают, навык уходит. Но куда легче поддерживать форму, чем заново ее восстанавливать.
Олена και πιο συχνά θυμάμαι την παραβολή για τον Άρχοντα που κάλεσε πολλούς ανθρώπους στο δείπνο του. Και εκείνοι ένας-ένας άρχισαν να αρνούνται. Ο ένας αγόρασε ένα χωράφι, ο δεύτερος βόδια, ο τρίτος παντρεύτηκε και εγώ γέννησα. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Δεν μπορώ τώρα να έρχομαι. Η Εκκλησία δίνει πολλές ευκολίες στις μητέρες. Νοιάζονται για αυτές. Ναι, σε κάποια φάση πραγματικά οι δυνάμεις μου τελείωσαν και η δυνατότητα να μειώσω τον κανόνα και να απλοποιήσω την νηστεία ήταν η σωτηρία μου. Αλλά μετά αισθάνθηκα ότι απλώς χαλάρωσα. Μου άρεσε πολύ να εκμεταλλεύομαι τη θέση μου και να έχω μια τόσο βολική δικαιολογία για να δικαιολογώ την απραξία μου. Είναι σαν τον αθλητισμό. Αν σου δώσουν προσωρινή απαλλαγή από τις προπονήσεις και το πρόγραμμα, οι μύες αποδυναμώνονται και η ικανότητα χάνεται. Αλλά πόσο πιο εύκολο είναι να διατηρείς τη φόρμα παρά να την ανακτήσεις.
так что сейчас стараюсь потихонечку возвращать свою прежнюю духовную жизнь. Прибавляю каждое утро по одной молитве. Приучаю себя заново держать пост в среду и пятницу для начала. Телу нелегко, а еще сложнее уму. Когда сокращаю молитву и чтение, то будто срываю замки, когда за окном песчаная буря, распахиваю все окна и дверь в доме. Что только через них не занесет беспокойным ветром. Рой необузданных мыслей, мучающих, изводящих, становлюсь нервной, злой, недоверчивой, сама себе не рада. Очень важный для меня вывод из этого опыта. Вместе с Богом надо быть не только в скорби, но и в радости. Всегда крепко держаться за церковную ограду. А если так случилось, что перестала ходить в храм, то поскорее возвращаться вновь. Бежать, идти, да хоть ползти, только бы не остаться на обочине жизни.
Έτσι και τώρα προσπαθώ σιγά σιγά να επαναφέρω την προηγούμενη πνευματική μου ζωή. Προσθέτω κάθε πρωί και μια προσευχή. Συνηθίζω ξανά να τηρώ την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, για αρχή. Το σώμα δυσκολεύεται. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι για το μυαλό. Όταν μειώνω την προσευχή και την ανάγνωση, είναι σαν να ανοίγω κλειδαριές σε μια αμοθύελα. Να ανοίγω όλα τα παράθυρα και την πόρτα του σπιτιού. Τι δεν θα φέρει ο άγριος άνεμος. Σμήνια χαλήνω των σκέψεων βασανιστικών εξουθενητικών. Γίνομαι νευρική και θυμωμένη. Δεν ευχαριστιέμαι τον εαυτό μου. Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα από αυτήν την εμπειρία, ότι με το Θεό πρέπει να είσαι όχι μόνο στη θλίψη, αλλά και στη χαρά. Πρέπει να κρατιέσαι σταθερός στην εκκλησιαστική πύλη. Και αν έτυχε να σταματήσεις να πηγαίνεις στο ναό, να επιστρέψεις και πάλι γρήγορα. Να τρέξεις, να περπατήσεις, ακόμη και να σέρνεσαι, αλλά μην μείνεις στην άκρη, στην άκρη της ζωής.
Честное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Появившись 2000 лет назад, христианство уверенно стало главенствующей религией сначала в Римской империи, а затем и во всем мире. Это не означает, что перед лицом учения Христа все прочие верования исчезли. Античное язычество, например, довольно долго, вплоть до V века по Рождестве Христовом, не желало уступать христианству. Церковь в ту эпоху проявила мудрость, ставшую залогом победы над идолопоклонничеством. Все пороки язычества христиане жестко осуждали и отвергали, а то доброе, что имелось в античной культуре, делали своим.
Εμφανιζόμενος πριν από 2000 χρόνια, ο χριστιανισμός έγινε σε σιγουριά η κυριάρχη θρησκεία πρώτα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έπειτα σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπροστά στο δόγμα του Χριστού εμφανίστηκαν όλες οι άλλες πεποιθήσεις. Η αρχαία ιδωλατρία, για παράδειγμα, για αρκετό καιρό μέχρι τον 5ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, δεν ήθελε να υποχωρήσει στον χριστιανισμό. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή επέδειξε σοφία, η οποία έγινε η εγγύνηση της νίκης έναντι της ιδωλατρίας. Όλες οι αμαρτίες της ιδωλατρίας οι χριστιανοί τις καταδίκαζαν και τις απέρριπταν σκληρά. Ενώ το καλό που υπήρχε στον αρχαίο πολιτισμό το έκαναν δικό τους.
Это привело к некоторым неожиданным результатам. Например, мифические существа – единороги, кентавры, фавны, фениксы – вдруг сделались для христиан, так сказать, своими. Не в плане признания их реального существования, а скорее в качестве символов, в ряде случаев символов самого Иисуса Христа. Да-да, долгое время обязанности одного из символов Спасителя в восточном и особенно западном христианстве исполнял единорог. Еще в дохристианские времена единорог считался воплощением чистоты и мудрости, а его рог врачи древности считали лекарством от всех болезней. Церковь посчитала единорога достойным того, чтобы быть символом Христа.
Авто одигише се капья опрозмена апотелезмата. Я парадигма та мистика плазмата монокеротеш, кентадри, фавни, финикеш. ξαφνικά έγιναν για τους χριστιανούς, θα λέγαμε, δικοί τους. Όχι με την έννοια της αναγνώρισης της πραγματικής ύπαρξης τους, αλλά ως σύμβολα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμβολα του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ναι, για πολύ καιρό οι υποχρεώσεις ενός από τα σύμβολα του σατήρα στην ανατολική και ιδιαίτερη στη δυτική χριστιανοσύνη εκτελούνταν από τον μονόκερο. Ακόμη και σε προχριστιανικούς χρόνους, ο μονόκερος θεωρούνταν η ενσάρκωση της αγνότητας και της σοφίας. Και το κέρατο του οι γιατροί της αρχαιότητας το θεωρούσαν φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Η Εκκλησία θεώρησε το μονόκερο άξιο να γίνει σύμβολο του Χριστού.
Белый цвет этого мифического существа стал знаком безгрешности Спасителя. Небольшой рост единорога обозначал смирение Христа. Устремленный вверх и целебный рог единорога также приобрел новое значение. Теперь он стал пониматься как символ благодатной и целительной силы церковных таинств. Изображение единорога можно найти в миниатюрах византийских летописей. В западном христианстве единорога обычно изображали рядом со святыми девами, в знак их непорочности. На Руси также нашлось место для этого мифического существа. Начиная с Ивана III и вплоть до Петра Великого, единорог был частью герба русского государства.
То легко хрома авто, то мифику плазма, то шейхене шимады, тиш амортолиш, атеотитас, то сотира. Το μικρό μέγεθος του μονόκερου υποδήλωνε την ταπεινοφροσύνη του Χριστού. Το κέρας του μονόκερου που απευθύνεται προς τα πάνω και θεραπευτικό απέκτησε επίσης νέα σημασία. Τώρα έγινε σύμβολο της ευλογημένης θεραπευτικής δύναμης των μυστηρίων της Εκκλησίας. Απεικονίσεις του μονόκερου μπορούν να βρεθούν σε μικρογραφίες βυζαντινών χρονικών. Στη δυτική χριστιανοσύνη ο μονόκερος συνήθως απεικονιζόταν δίπλα σε Άγιες Παρθένες, ως σύμβολο της αγνότητας τους. Στη Ρωσία επίσης βρέθηκε θέση για αυτό το μυθικό πλάσμα. Από το Ιβάν III έως τον Μέγα Πέτρο, ο μονόκερος αποτελούσε μέρος του εθνόσημου του ρωσικού κράτους.
Кроме единорога, в христианском искусстве и литературе нашлось место и для других мифических существ. Например, в раннехристианскую эпоху одним из символов Христа считалась легендарная птица Феникс. Феникс, способная восставать из пепла, полюбилась древним христианам именно как существо, преодолевающее смерть. Как Феникс возрождается из пепла, так и Христос, умерев на кресте, воскрес на третий день. Среди прочих мифических существ упоминаются в христианском предании фавны и кентавры. Фавн – козлоногое существо с рожками на голове, с одной стороны, послужил основой для изображения злых духов, бесов, с другой стороны, в житии святого Антония Великого фавн появляется уже как добрый персонаж, как символ того, что проповедь Христа адресована всем разумным существам вне зависимости от их внешнего облика. В том же духе предстает и кентавр.
Εκτός από το μονόκερο, στη χριστιανική τέχνη και λογοτεχνία βρέθηκε χώρος και για άλλα μυθικά πλάσματα. Για παράδειγμα, στη πρώιμη χριστιανική εποχή, ένα από τα σύμβολα του Χριστού θεωρούνταν το θρυλικό πουλί Φίνικα. Η Φίνικας, ικανός να αναστηλώνεται από τις τάχτες, αγαπήθηκε από τους αρχαίους χριστιανούς ακριβώς ως πλάσμα που ξεπερνά τον θάνατο. Όπως ο Φίνικας αναγεννιέται από τις τάχτες, έτσι και ο Χριστός, πεθαίνοντας στο Σταυρό, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, ανάμεσα σε άλλα μυθικά πλάσματα. Αναφέρονται στη χριστιανική παράδοση οι φαύνοι και οι κένταυροι. Ο φαύνος, ένα κατσικοπόδαρο πλάσμα με κερατάκια στο κεφάλι, αφενός χρησιμεύσε ως βάση για την απεικόνιση των κακών πνευμάτων, των δαιμόνων. Από την άλλη πλευρά, στη ζωή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, ο φαύνος εμφανίζεται ως καλός χαρακτήρας, σύμβολο του γεγονότος ότι το κήρυγμα του Χριστού απευθύνεται σε όλα τα λογικά πλάσματα ανεξάρτητα από την εξωτερική τους εμφάνιση. Με την ίδια διάθεση παρουσιάζεται και ο Кентаврος.
Пожалуй, единственным мифическим существом, образ которого толкуется в христианстве однозначно, является дракон, для церкви олицетворение зла и коварства. Именно в образе дракона предстает дьявол на страницах библейской книги «Откровения святого Иоанна Богослова». В этом же виде он часто изображается на иконах Страшного Суда. 20 век, ознаменованный рождением литературного жанра фэнтези, подарил человечеству новых мифических существ. Посмотрим, может быть, и они пригодятся христианской традиции.
Πιθανόν το μόνο μυθικό πλάσμα το οποίο η εικόνα ερμηνεύεται στον χριστιανισμό ξεκάθαρα είναι ο δράκος, για την εκκλησία εν ενσάρκωση του κακού και της δουλειότητας. Ακριβώς με τη μορφή δράκο παρουσιάζεται ο διάβολος στη σελίδα της βιβλικής αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σε αυτή τη μορφή συχνά απεικονίζεται στις εικόνες της Μεγάλης Κλίσης. Ο 20ος αιώνας που σημαντεύτηκε από την γέννηση του λογοτεχνικού είδους φαντασίες προσέφερε στην ανθρωπότητα νέα μυθικά πλάσματα. Ας δούμε, ίσως και αυτά τα φανούν χρήσιμα στη χριστιανική παράδοση.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о мифических существах в христианстве.
Μαζί σας ήταν ο Ηρίας Αντώνιος Μπαλίσοφ. Σήμερα σας μίλησα για τα μυθικά πλάσματα στον χριστιανισμό.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.